Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti kako se komentira stav Saše Jankovića, lidera Pokreta slobodnih građana u Srbiji, da neće prihvatiti Vučićev poziv na dijalog o Kosovu, politički komentator Boško Jakšić.
Moram da priznam da mi je lično žao što je Saša Janković dao jednu takvu izjavu koja više pripada Vuku Jeremiću.
Zašto mladi u Bosni i Hercegovini ne izlaze na izbore?
Mladima politika u Bosni i Hercegovini gadi i da se počinje gaditi sve većem broju ljudi.
Nakon napada sisačkog biskupa na hrvatsku vladu, sociolog religije Ivica Maštruku kaže da ne treba očekivati snažnju osudu iz vrha katoličke crkve.
Koji zapravo u većem dijelu slažu se sa njegovim stavima, iako ne sa njegovim istupima u javnosti.
Crna Gora napreduje u reformama, ali rezultati borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije nisu toliko dobri, čak i kad postoje pravomoćne presude, upozorava Vuk Maraš.
Čak i u jednom slučaju, koji jeste pravosnažno okončana, to je slučaj Marović, mi nemamo situaciju da je taj čovjek stvarno iza rešetaka, niti da je imovina koju on nezakonito stekao oduzeta od njega.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott rekao je da ima dobrih razloga za zabrinutost zbog postojanja Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Ne znam tačno šta oni rade, nikada nisam posjetio taj centar, ali mislim da ima dobrih razloga za zabrinutost, rekao je Scott odgovarajući na pitanje novinara da li smatra da je Rusko-Srpski humanitarni centar zapravo špijunski centar. Kandidat Pokreta samoopredeljenje za kosovskog premijera Albin Kuti kazao je da se nakon izbora ne može formirati nova vlada sa starim režimom. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je naveo da je njegova partija, iako drugorangirana, pojedinačno osvojila najveći broj glasova, a to znači da su građani glasali za promjene, te da bi ona trebalo da formira vladu u koaliciji pre svega sa grupacijom oko bivšeg premijera Ise Mustafe.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je danas da su građani svjedoci kako istakao najvećeg lova na veštice u američkoj istoriji. Trump je ranije danas napisao na Twitteru da je novi izveštaj u kome se navodi da se može naći pod istragom specijalnog savjetnika Roberta Millera zbog ometanja pravde posle smjenjivanja šefa FBI-a Jamesa Comeya lažna priča. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak odgovarajući na pitanja građana da nema razloga za uvođenje novih američkih sankcija njegovoj zemlji.
Sada je američki senat glasao o proširenju sankcija. Zašto je to učinio? U ovom trenutku se ništa posebno ne dešava. Dakle, to je bez bilo kakvog osnova i govori o internom političkom nadmetanju SAD. Da nije Krima, onda bi potegli neko drugo pitanje da bi obuzdali Rusiju.
Nemačka i Austrija su kritikovale najnovije američke sankcije Moskvi jer mogu da naškode evropskim kompanijama uključenim u dopremanje ruskog gasa na stari kontinent. Američki kongresmeni su se vratili redovnim aktivnostima u četvrtak i pripremaju se za večerašnju redovnu godišnju dobrotvornu utakmicu u bejsbolu, dan nakon što su trojica njih ranjeni u pucnjavi, a Steve Scalise zadobio ozbiljne povrede. Na njega i nekolicinu republikanskih kongresmena pucao je James Hodgkinson, dok su trenirali u Aleksandriji i u Virginiji. James Hodgkinson je pristalica jednog od demokratskih kandidata za predsjednika SAD-a Bernija Sandersa, koji je osudio ovaj napad. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a 66 povređeno u eksploziji na ulazu u jedan vrtić na istoku Kine. Uzrok eksplozije nije poznata, ali svjedoci tvrde da je eksplodirala manja boca plinskog gasa. Britanska premijerka Theresa May naložila je danas istragu uzrocima požara u zgradi na zapadu Londona, u kojem je stradalo 17 ljudi.
Ljudima sada trebaju odgovori, zbog toga sam naložila punu istragu ove nesreće. Treba da znamo što se desilo, to dugujemo porodicama i svima koji su izgubili najbliže prijatelje i domove u kojima su živjeli.
U bolnici je na lečenju 37 lica, od čega je 17 u kritičnom stanju. Od danas troškovi roaminga u Evropskoj uniji više ne važe, što su evropski zvaničnici pozdravili kao pravu priču o evropskom uspehu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na unutrašnji dijalog o Kosovu i promjene Ustava, što pozdravljaju čelnici Evropske komisije, proevropski opozicioni blok u Srbiji ga ne smatra nešto značajnim, iako ni sami nemaju izgrađenu politiku prema pitanju Kosova, više zna Branka Trivić.
Velike sile su Vučića dovele na vlast da preda nezavisnost Prištini i ja mu sigurno neću davati alibi da se bilo ko, sem njega, tu navodno nešto pita. Ovako je Saša Janković, lider Pokreta slobodnih građana, reagovao upitan da li bi se odazvao pozivu predsjednika Srbije na unutrašnji dijalog o Kosovu. Jankovića nismo uspeli da dobijemo za komentar, a Ida Ćorović, članica predsjedništva Pokreta slobodnih građana, njegovu izjavu čita u ključu nesaglasnosti sa onim što Vučić radi i kako manipuliše.
Vučić nikoga ne pita ni za šta i odjednom baš ćemo da mu poverujemo da će on demokratski rešiti da ćemo da pričamo o novom ustavu svi.
Vučić je, podsjetimo, nakon polaganja zakletve za predsjednika zemlje rekao da bi trebalo povesti unutrašnji dijalog o Kosovu, odreći se mitskog pristupa tom pitanju i stvari postaviti u racionalnu ravan. Razumevanje za stav Saša Jankovića iskazuje Dragan Šutanovac, čelnik opozicione demokratske stranke koja je podržala Jankovićevu kandidaturu na nedavnim predsjedničkim izborima. Šutanovac kaže da demokrati ne odbijaju poziv na dijalog o Kosovu, ali najpre očekuju da Vučić ponudi rješenja o kojima će se razgovarati. Tome međutim dodaje.
Činjenica jeste da se Aleksandar Vučić hvali kako ima podršku velikih sila i kako u dogovoru sa njima i rješava probleme koje se tiču Kosova i Metohije, i vrlo je moguće da to što govori gospodin Janković ima utemeljenje u realnosti.
Kaže Šutanovac za Radio Slobodna Evropa. Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn u Evropskom parlamentu pre par dana poručio je:
Ohrabren sam pozivom koji je predsjednik Vučić uputio za otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu.
Istovremeno lideri građanske opozicije u Srbiji, koji se često žale na podršku Evropske unije Vučiću, ne da ne pokazuju inicijativu da isprednjače bar tri koraka u odnosu na vlast, nego neće ni da joj pomognu tamo gde, prema ocenama iz Brisela, Berlina i Vašingtona, ne radi tako loše, a to je upravo pitanje Kosova. I ne samo to, nego kao da Vučića, žargonski rečeno, čekaju na zicer.
Briselski dijalog je neka vrsta prilike da se pokaže državotvornost u ovoj zemlji, u kojoj je to očigledno deficitarna kategorija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politički komentator Boško Jakšić.
Proevropska opozicija ima pravo da smatra da bi bolje i brže vodila jedan takav dijalog, ali mislim da je dužna da podržava sada proces pregovaranja, a ne da ga sprečava i da ubacuje neke nacionalističke elemente koji ne obećavaju da će doći do normalizacije na relaciji Beograda i Prištine. Moram da priznam da mi je lično žao što je Saša Janković dao jednu takvu izjavu koja više pripada Vuku Jeremiću.
Na sajtu Saše Jankovića, kad je reč o Kosovu, mogu se naći neki kontradiktorni stavovi i ocene. Budućnosti bih ostavio da volja naroda odluči kako će se formalno okončati pitanje granica koje je ova vlast prepustila Prištini. U martu će Janković konstatovati da je Kosovo faktički nezavisno, a nešto ranije će ovako odgovoriti na pitanje lokalnog lista da li je Kosovo deo Srbije. Za mene jeste. Kosovo je deo Srbije, kome je Srbija dala poseban status nakon konflikta koji se desio, ali to ne znači da je to što se desilo u jednom kratkom istorijskom periodu opredeljujuće za budućnost. Nešto dalje u istom intervjuu. Nije mi teško da shvatim zašto se neko bori za nezavisnost Kosova, ali mi je mnogo teže da prihvatim da zbog ozbiljnih grešaka, pa i zločina koje smo pravili, a bilo ih je i s druge strane, za cijelu istoriju treba da zapečatimo da deo teritorije na kojem je nastala srpska srednjevekovna država nije Srbija. Kogoda je uputio poziv na unutrašnji dijalog o Kosovu, pucanje u sopstvenu nogu takav poziv odbaciti, ocenjuje Boško Jakšić.
To odbijati mislim apsolutno da je kontraproduktivno i da će ostaviti loš znak na političkom biću evropske opozicije.
U sve opravdane kritike Vučića za autoritarnu vladavinu, za jačanje partokratije, degradiranje institucija, pravosuđa, odnosa prema opoziciji, prema medijima, građanski opozicioni blok nema opravdanje da sa prljavom vodom izbaci i dete, što bi rekli marksisti, da odbaci i njegovu kosovsku politiku za koju dobija poene iz Evrope i Amerike, da pitanje od kojeg zavisi budućnost Srbije iznosi na partijsku pijacu i srozava na sredstvo puke borbe za vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Uključujemo sada kolegicu Ivu Martinović sa presa predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je saopćio ime kandidata za mandatara vlade Srbije. Ivo, izvoli.
Tako je, mi na bližnoj sagi i spekulacijama o tome ko će biti novi premijer Srbije su završene. Reč je o premijerki. Vučić je upravo novinarima saopštio da će to biti dosadašnja ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić. Dodao je da je posle saslušanih mišljenja predstavničkih lista doneo ovu odluku koja, kako je rekao, nije bila laka. U narednom periodu rekao je da je važno obezbediti dalji ugled Srbije u međunarodnoj zajednici, podvukao je i na istoku i na zapadu, da Srbija mora još da popravi sliku o sebi i da svoju nezavisnost i suverenost ne mora da dokazuje, ali da može biti još bolja. Rekao je da će važan biti ekonomski napredak Srbije, da će budući premijer, odnosno premijerka, morati da doprinese smanjenju stope nezaposlenosti, da se obavi proces rekonstrukcije i obnove javnih nabavki i dosta posla, kako je naveo, bit će u prosveti i u zdravstvu. Recimo i to da je u medijima i javnosti za najzbiljnije kandidata za ovo mesto uz Anu Brnabić figurirao i šef diplomatije Ivica Dačić.
Hvala lijepa, bila je to Iva Martinović, opširnije o novoj kandidatkinji za mandatara vlade Srbije, Ani Brnabić i prvim reakcijama u emisiju 22 sata.
Marina Fratucan iz novosadske nezavisne TV produkcije Urbans za Zašto razmatra kakva budućnost očekuje medije u Srbiji nakon što su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke pohvalili nasilje nad novinarima tokom ceremonije na kojoj je Aleksandar Vučić preuzeo dužnost predsjednika države.
Dok god je Vučić faktor stabilnosti Brisela, mi ovdje imamo problem. Dakle, što pre da Brisel završi sa Vučićem šta je namerio, da bi mi mogli ovdje da ukažemo na probleme s kojima se susrećemo, s problemom u kojem živimo. Vidjeli smo neke sitne glasove iz Evropskog parlamenta, vidjeli smo Tanju Fajon nedavno koja je rekla da su medijske slobode ugušene, uopšte ljudska prava i tako dalje, ali ja ne vidim da je to generalni stav celokupne Evropske unije koja ovdje nama rukovodi, otvara nam poglavlja i tako dalje. Dakle, ja prosto apelujem na njih da uvide da mi ovdje živimo zaista u jednoj diktaturi, moram da kažem tako, ne samo zato što je protest protiv diktature bio organizovan i tako se zvao, nego zaista jeste. Ako se setimo Miloševićevog doba i njegove vladavine, ne možemo da prenebrenemo činjenicu da je tada Zapadu bilo važno da se skloni Milošević. Tada Zapadu, kogod to bio, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, nije bitno da se Vučić skloni, naprotiv, on njima treba još ovdje. Dakle, dogod je to tako, mi smo u velikom problemu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Više od polovice stanovništva Bosne i Hercegovine potpuno je nezainteresirano za politiku, dok 2/3 građana ne vjeruje da su izborni procesi pošteni i demokratski. Detaljnije Selma Boračić-Mršo.
U Bosni i Hercegovini, uprkos činjenici da su se izbori održavali svake 2 godine, postoji ogromna nezainteresovanost građana za politiku. Čak 7 od 10 građana ne vjeruje u izborni proces. Direktor koalicije Pod lupom, Dario Jovanović.
Prvi nalaz je svakako rezultat neodgovornog ponašanja donosioca odluka na svim nivoima vlasti, dakle političara u Bosni i Hercegovini i njihovog otuđenog ponašanja, odnosno otuđenja od građana, bahatog ponašanja, stranačkog zapošljavanja, socijalne neosjetljivosti, nemogućnosti da unaprijede sistem sve prisutne korupcije i širenja mržnje kroz njihov politički angažman.
Oko 80% stanovništva u Bosni i Hercegovini ima pravo glasa, polovina ih izađe na izbore. Pobjedničke stranke u procentima dobijaju između 12 do 14% od ukupnog broja glasova. S druge strane, 17% BH stanovnika odlučuje se da na svakim izborima glasa za istu političku opciju. Na koji način politički kandidati i stranke dobijaju glasove, objašnjava Dario Jovanović.
Tih 12 do 14%, odnosno i više od toga, leži u brojci od 192.000 ljudi koji rade u javnom sektoru Bosni i Hercegovini. Tome treba dodati broj od 140.000 ljudi koji budu angažovani kao stranački radnici samo na izborni dan. Političke partije ih i danas drže u šaci, odnosno oni se osjećaju dužni da im to vraćaju na taj način što će im dati glas. Ukoliko to pomnožite sa prosječnim brojem članova domaćinstva u Bosni i Hercegovini, što je 3,4, dobit ćete negdje 1 milijun stabilnog glasačkog tijela, što i jest otprilike procenat koji dobijaju političke stranke koje se ne mijenjaju u odnosu na 1.700.000 ljudi koji izađe da glasa.
Prilikom odlučivanja za koga će glasati, većina građana vodi se kriterijem ličnog poznavanja kandidata. Platforme, programi političkih stranaka i kandidata, njihova obećanja ili rezultati rada još uvijek nisu mjerilo da će neko od njih dobiti glas. Tijana Cvjetičanin iz Udruženja Zašto ne, te istraživačica na projektu Istinomjera, koji već 7 godina prati ispunjavanje datih obećanja političara, kaže:
da se građani i građanke odlučuju prema tome koliko partije ispune ono što im nude, zapravo teško da bismo imali jednu partiju ponovo izabranu u 2 uzastopna mandata.
Među onima koji su najnezainteresovaniji za politiku svakako su mladi. I pored činjenice da je stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini među najvećim u Europi, pravo glasa na izborima iskoristi tek 20% mladih. Razlog tome je što većina mladih nije zainteresovana za politiku u ovoj državi, tvrdi direktor koalicije Pod lupom Dario Jovanović.
Mladima politika u Bosni i Hercegovini gadi i da se počinje gaditi sve većem broju ljudi.
Podsjetit ćemo vas na neki od odgovora građana neposredno pred održavanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2016. godine. Pitali smo ih hoće li izaći na izbore.
Koga god uzme misli, nemaš koga tu da kažeš da je omlom postaviti ovdje.
Zato što ne valja nikad.
Za koga da glasam? Ima liko u ovoj zemlji da bi ja mogla za njega glasati? Ja ga nisam vidjela. Dobre. Moj glas je suviše vrijedan za ovo što postoji političara u ovoj zemlji.
Ja nisam budala. Šta da zamijenim jednog lopova drugim? To je meni jedini izbor. Doće drugi koji će krasti, a nisam siguran koji više krade.
Građani, njih 2/3, ne vjeruju u izborne procese. Smatraju da nisu fer i pošteni. Građani kažu da se tokom izbora u ovoj državi glasovi kupuju, te da kandidati i političke stranke glasove dobijaju pružajući između ostalog protuusluge, kao što su zapošljavanje ili novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Dugo čekanje na zdravstvene usluge, nedostatak materijala i opreme, odlazak liječnika i neodgovorno upravljanje, uglavnom politički podobnih kadrova zdravstvenim ustanovama, najbolje pokazuju u kakvom se stanju nalazi zdravstvo u Bosni i Hercegovini. Pacijenti ga ocjenjuju katastrofalnim, te traže promjene, jer trpjeti se, kaže, više ne može. Aida Đugum zabilježila je stavove građana.
Nedostatak materijala, nedostatak opreme, dugi redovi za čekanje.
Katastrofa, znači imam jedno dijete, evo trudan sam s drugim. To prvo dijete kad god odvedem doktoru, propiše mi antibiotik koji ja moram da platim. Znači ne može onaj na recept, ja ne znam zašto se nama odbija onda to otplaćuje za zdravstveno i djecu ide. Antibiotik od 3 marke dobijem na recept, onaj od 20 ili 30 moram da kupim djetetu.
Pored toga što je manje novca u zdravstvenom sektoru, također je nedostatak dobrog menadžmenta koji, evo, nažalost je prouzrokovao da svi dobri, odnosno ljekari koji trebaju da liječe BH građane odlaze, a pacijenti su primorani da moraju sebe priuštiti sve ono što bi im trebalo zapravo priuštiti javni zdravstveni sistem.
Opširnje naravno na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon ocjena sa jučerašnjeg sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u Strasburu da je Crna Gora najviše napredovala u europskim integracijama od svih država kandidatkinja, pitanje je što o tome kažu oni koji u Crnoj Gori prate taj proces i koji imaju pogled iznutra na dinamiku i kvalitet reformi. Time se bavio Predrag Tomović.
Poslanici Europskog parlamenta i Skupštine Crne Gore su na sjednici Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u sjedištu Europskog parlamenta u Strasburu razmatrali pitanja napretka Crne Gore u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i zapošljavanja, pravde, slobode i bezbjednosti. Evropski parlamentarci su na sastanku sa crnogorskim kolegama bez predstavnika opozicije ocijenili da je Crna Gora zemlja kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji koja je najviše napredovala, a reforme u vladavini prava iz poglavlja 23 i 24 i dalje su od suštinske važnosti za ukupnu dinamiku pregovaračkog procesa. Genevieve Luis Calvera iz Evropskog parlamenta naglasila je da vidljive napretke Crne Gore u mnogim oblastima treba učiniti stabilnim. No da li je briselska percepcija reformi u tim oblastima naglašeno pozitivna prema Crnoj Gori iz razloga što se ostale države regiona evidentno sporije kreću ka ispunjavanju evropskih standarda? Odnosno, da li je Crna Gora zaista toliko dobra u ispunjavanju uslova za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je zaočekivati da Brisel ističe to da Crna Gora ispunjava neke normativne stavke, ali ne sumnja da su u Evropskoj uniji itekako upoznati sa pravim stanjem stvari na terenu i da će sada sve više tražiti konkretne rezultate u primjeni reformi koji, kako ističe Novaković, nedostaju.
Brisel će svakako te formalne pokazatelje pohvaliti i da njima insistirati, ali ja ipak očekujem u narednom periodu osvrnuti se i na ono što su suštinski problemi. I ono što vjerujem da će Brisel u narednom periodu mnogo više gledati jeste upravo primjena tih propisa i suštinski efekat tih reformi u Crnoj Gori. To poređenje sa situacijom u regionu je, mislim, zato što se negdje kroz proces integracije Crne Gore, vjerujem, šalje poruka i drugim zemljama u regionu da ukoliko vlade pokrenu nešto intenzivniji proces integracije, da će u Evropskoj komisiji imati partnera.
Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori kaže za Radio Slobodna Evropa da Brisel kada iznosi pozitivne ocjene o Crnoj Gori, to radi na osnovu provjerenih informacija.
Ne može se nikako reći da su oni loše informisani i ne može se reći da oni na osnovu sve te informacije koje imaju donose loše ili neracionalne ocjene Crnoj Gori. Dakle, kada oni kažu da je Crna Gora najbolja u regionu, ona to zapravo i jeste u ovom trenutku i već je to duži period u kojem je Crna Gora na liderskoj poziciji. Vjerovatno će takva i ostati i u narednom periodu. Dakle, za sada čini mi se da stojimo dobro, da su ocjene prilično objektivne i da ono što je jako bitno, europski zvaničnici svaki put kada daju te pozitivne ocjene nikada ne zaborave da podsjete i na ono što treba još da se uradi.
U radu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje učestvovao je i potpredsjednik vlade Zoran Pažin, koji je kazao da Crna Gora ostvaruje konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i da je pravni institucionalni okvir u toj oblasti potpuno zaokružen. Pažin je u prilog tome saopštio da su u prvih pet mjeseci ove godine podnijeti optužni akti protiv 19 osoba zbog krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala. Pažin je dodao da je iz tog opusa krivičnih djela pokrenuta istraga protiv 36 osoba. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora kažu da rezultati borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u praksi demantuju funkcionere vlade koji govore da ima pomaka. Vuk Maraš kaže da u Briselu to dobro znaju.
Dakle, mi nemamo slučajeve i dalje visoke korupcije koji su okončani pravosnažnim sudskim presudama. Čak i u jednom slučaju koji jeste pravosnažno okončan, to je slučaj Marović, mi nemamo situaciju da je taj čovjek stvarno iza rešetaka, niti da je imovina koju on nezakonito stekao oduzeta od njega zbog toga što ta finansijska istraga do dana današnjeg nije sprovedena. Sa druge strane, mi imamo ogroman trend zastare slučajeva koje tužilaštvo proglašava zastarelim u kojima su umiješani najveći državni funkcioneri i gdje je više milionska šteta izazvana po budžet Crne Gore i po javni interes.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sisački biskup Vlado Košić je u pismu koje je objavio na svom Facebook profilu oštro napao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića zbog uvođenja u vladu liberalne Hrvatske narodne stranke. Dokaz je to sve češće kuplitanje crkve u pitanje države od želje da kreira svakodnevni život, odgoj i obrazovanje, odnosno namjere crkve da se bavi svjetovnim umjesto vjerskim i duhovnim temama. Slušamo Enisa Zebića.
HDZ se više nema prava nazivati demokršćanskom strankom, poručio je sisački biskup Vlado Košić premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Umjesto dojučerašnjeg ministra vanjskih poslova Davora Stiera, koji je sudjelovao na pro-lajferskom hodu za život, Plenković u vladu uzima aktualnog lidera liberalnih narodnjaka Predraga Štromara, koji je kao privatna osoba ovog vikenda sudjelovao na Gay Prideu. Umjesto suradnje sa desnim otpadnicima od HDZ-a Zlatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih, Plenković surađuje sa strankom koja nema nacionalni osjećaj i koja je protiv života, piše biskup u pismu što ga je objavio na svom Facebook profilu, optužujući Plenkovića da mu nije stalo do naroda koji je 86% katolički. Sociolog religije i umirovljeni diplomat Ivica Maštroko kaže za naš program da su ovakvi stavovi sasvim u skladu sa dosadašnjim Košićevim ponašanjem na hrvatskoj političkoj sceni, ali da ne očekuje da će vrh Katoličke crkve poduzeti nešto povodom njegovog pisma.
Ne treba nikakav oštri stav očekivati od strane pripadnika biskupske konferencije, koji zapravo u većem dijelu slažu se sa njegovim stavima, iako ne sa njegovim istupima u javnosti. A to se pak tiče mogućih intervencija od strane Vatikana, ne očekujem bilo kakve sankcije, osim eventualno jednog blagog upozorenja da nije eto bilo u redu da tim rječnikom istupa, ali neće ulaziti u osudu njegovih stavova.
Plenković nije komentirao ovaj napad. HDZ-ov predsjednik sabora Gordan Jandroković kaže kako svatko ima pravo na svoje mišljenje. Vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj poručuje kako se radi o osobnom Košićevom stavu, a katolička teologinja Ana Marija Rafaj kaže za javnu televiziju kako biskup, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na isticanje svojih političkih stavova i prosudbi, ali da se onda pod njih treba potpisati kao građanin, a ne kao biskup.
Ono što je problem je brkanje uloga. Biskup je posvećenjem dobio ulogu ili zadatak čuvati nauk crkve. To znači promicanje u suvremenom svijetu evanđelja, nasljedovanje Isusa, što mi kažemo. Ovo pismo o tome ne govori i u tome je problem. Problem je kad se uloge brkaju i kada imate dojam kao da je potpisnik pisma dobio mandat da predstavlja ono što govori on 86% katolika u Hrvatskoj. Nikomu nije dao taj mandat.
Košić je posljednjih nekoliko godina oštro napadao lijeve političare i navijao za desnu opciju. Potpisnik je peticije da se ustaški pozdrav za dom spremni uvede kao službeni pozdrav Hrvatske vojske. Darija Kordića, koji je u Hagu osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima, nazvao je moralnom veličinom, a službeno je primio bjegunca pred BiH pravosuđem Zlatana Mijojevića, kojeg se traži zbog ratnih zločina nad bošnjačkim civilima u Mostaru. Zanimljivo je da je Košić prozivanjem Plenkovića za političku prostituciju, terminom kojeg je preuzeo čelnika Mosta Bože Petrova, koji je tako nazvao dogovor HDZ-a i narodnjaka, dodatno potvrdio ocjenu o klerikalno-populističkom karakteru Mosta. Ivica Maštruko.
Da, kako da je na ovaj način i ovim pismom Košić na neki način potvrdio tu ovu moguću tezu da je do sada Most imao pokroviteljstvo i u dijelu crkvene hijerarhije i da je imao ne samo podršku, već možda i posrednu organizacijsku potporu.
Košić žali zbog odlaska Davora Stiera sa funkcije ministra vanjskih poslova, koji ostavku dao upravo zbog dogovora HDZ-a sa liberalnim narodnjacima. Stierov će mandat i kod kuće i u svijetu ostati zapamćen po njegovom križarskom ratu protiv LGBT zajednice i rodne ideologije. Kako je vanjska politika čak i više nego unutarnja stvar usluge za uslugu, Stier nije napravio mnogo za hrvatske građane, jer u međunarodnim susretima, razgovorima i dogovorima nije zastupao njihove interese, nego interes jačanja pozicije prolifera i kršćanskih fundamentalista. Košić proziva Plenkovića da ne uzima u obzir da su hrvatski građani 86% katolici, ali zaboravlja da je katolicizam jedna, a katolički fundamentalizam drugo, i da evropski demokršćani vrlo negativno gledaju na populističko-fundamentalističke pojave u Poljskoj ili Mađarskoj, u čije društvo je Stier htio da uđe i Hrvatska. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podsjećamo i na važnje vijesti dana.
Aleksandar Vučić predložio Anu Brnabić za premijerku Srbije. Ne može nova vlada Kosova sa starim režimom, izjavio Albin Kurti za Radio Slobodna Evropa. Sedmoro poginulih u eksploziji ispred vrtića u Kini. Broj žrtava požara u Londonu povećan na 17. Najveći lov na veštice u istoriji, kazao Donald Trump povodom medijskih natpisa da je pod istragom. Kongresmeni SAD-a igraju večeras dobrotvornu utakmicu uprkos incidentu. Nema osnova za nove američke sankcije protiv Rusije, izjavio Vladimir Putin.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetovan Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.